23 години у Менску, пражской студии Алена Струве. За годину до полночи вы еще почуете. Громадский редактор тыдня, письменник Валентин Тарас, откажет на ваши листы, звонки, смс-поведомления, а так само подороже свободы по городах и вёсках Беларуси. Однако сперша новины. Лидер белорусского руху «За свободу» Александр Милинкевич сегодня у вечера у Парижа состроился с президентом Франции Николя Саркози. По воде Милинкевича французский кераоник выказал шкодование, что Беларусь не корыстается, а не водный за европейских программ партнерства, хотя Европа хотела бы этого. Президент Франции проинформованный про политзняволенных Александра Казулина, Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. Саркози заявил, что Франция будет домогаться их вызволения и что это обовязок для початку конкретных кроков деле супрацовництва. Сегодня у Беларуси и інших постсоветских краинах означается 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Менску от Кастрычницкой площади до площади перемоги прошло официальное шестя с нагоды свята. Никто и ничто не примусит нас повернуть забраного шляху, подпорядковаться чужой воле, заявил выступающий у Менску с нагоды дня перемоги Александр Лукашенко. Коля 50 тысяч человек взяли удел в урочистом митингу с нагоды свята у мемориальном комплексе Брестская крепость Герой. Керовник Беларуси ухвалил пропанову Менского гарвыканкаму об закрытии музею Великой Отчинной войны на Кастрычницкой площади столицы. По воле комитету архитектуры Менгарвыканкаму, будинок музею заминая будавництво пятизоркового готелю на Кастрычницкой площади. Лукашенко пообещал, что будет отбудованы новый музейный комплекс для стелы «Менск. Город-герой» на проспекте Пераможцев. Усесветная харчовая программа ААН обновляет поставки гуманитарной допомоги у Бирму. Их припынение протягивалось всего несколько годин. ААН ранее виноватила военные улады Бирмы у конфискации всей замежной гуманитарной допомоги для ахвяру разбурального урагана, який отбылся 3 травня. У столице Лібану, Бейруті, третій день протягуються сутички поміж прихильниками радикального шиїцького руху Хезбола і прихильниками прозаходнього ураду країни. Найменше 10 чоловік загинули, 20 поранені. За 2 дні до парламентських виборів сербський урад ухвалив погоднення об стабілізації супрацовністі з Еуразв'язом і енергетичне погоднення з Росією. Міністр внутрішніх справ Афганістану повідомив, що урадові війська знищили груповку повстанців у провінції Кхор, забивши 6 сябрів Талібану. Делегація міністрів заміжних справ країни Еуразв'язу має намір на наступному тижні навідати Грузію у сувязі з обостренням відносин поміж Тбілісі і Москвою на кон сепаратистської Абхазії. Еуразв'яз і НАТО лічить, що причиною обострення стало рішення Росії повеличити кількість її миротворчого контингенту у Абхазії.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Починаємо передачу на замову чергового громадського редактора тидня, літератора Валентина Тараса. І він автор книг поезії, 2 тетради, «Позиція», «Коліри» і інше, прози, «Прощальні костри», «Дань времени», мемуарів, «На виспі успомінув». 13-годовим подлеткам у лютому 1943-го прийшов у партизанський отряд, у яким воював по липень 44-го. Напередодні Дня Перемоги господар Тарас пропонував журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему «Ці магчыма выхаваць маладых патрыётаў на тэме другой усясветнай вайны». Былы партызан пасаю умову. Ніякай сацыялогіі, ніякіх лічбаў пра мінулую трагедыю, бо яны забіваюць жывыя эмоцыі і сапраўдную народную памяць. Толькі меркаванне моладзі і тых, хто яй расказвае пра вайну. Настаўнікаў ды сведкаў ліхалецця. Пачаць перадачу Валентин Тарас прапанаваў з рэпартажу пра тое, што застаецца ў памяці новага пакалення пасля уроку гісторыі і ранішнікаў, якія праводзяцца ў школах да свята 9 траўня. Слово нашему корреспонденту Юлии Рымашевской.
На питание, коли была Великая Отчинная война, 9-годовая девушка отказала.
Не ведаю.
А у школе вы что-нибудь проходите на этот конт?
Не.
А что мы будем отзначать в Украине 9 травня?
День Победы.
Перемоги над кем?
Отказом мне было молчание. Иншая моя суразмовца старейшая и у своей 15 год ведая крыху болей.
Улицы, например, городу, можете припомнить, какие названы именами героев Великой Отечественной войны?
Ну, Гая, по-моему, он не Гай. Он не был на Великой Отечественной. Кто там еще был? Куйбышева тоже не прокатит. А, Проспект Победителей.
То есть из того, что проходили в школе, что приходит на розум найперш?
Я думаю, даты только исключительно. Ну, начало, конец.
А коли Минск был вызволен, обедаете?
Дату точно? Нет.
А 3 липня вы с чем связываете?
Независимость.
Яе сяброўка прызнаецца адразу. Гісторыя Беларусі ўлюбёным прадметам не была. Таму даты, імёны не на слыху. Але што такое вялікая айчынная вайна, яна добра запомніла з расповедаў дзядулі.
Мне очень много чего дедушка рассказывала про войну, как он был маленький, как его родители забирали, как его родители ходили на войну, как он волновался, как они ели холодную картошку из земли доставали. Это я все помню. Мне просто рассказывал про жизнь. Вот это вот я хорошо как бы знаю и прочувствовала то, как он жил в те времена.
То же самое, кажа и 14-годовый Антон. Маўляў, не с подручников, не с уроков, а с размовов с батьками мае уявление про великую айчынную.
Маршал Жуков шмат зрабіў для Советского Союза, для перамоги, это Ракасоўскі, безумоўна. Зрабілі прыклад Гастэла, Чкалов і гэтак далей. Якія даты? Ну, напрыклад, перамога пад Сталінградам. Калі дакладна не памятаю, памятаю 43-й год.
Што датычыць вызвалення Беларусі, што найперш памятаецца?
Вызвалення Беларусі, першы танкавы шоў у Мінску і гэтак далей, 120-я дывізія.
Тым не менш, 3 ліпеня як дату вызвалення Мінску Антон не ўсведамляе. Ягоны сябра аднагодка Анатоль таксама не ведае, калі вызвалілі родны горад, але распавядае пра вайну як па падручніку.
Якіх герояў вялікая айчынной войны ты можешь припомнить?
Кижаватова, Жукова, Машерова. С 1941 года по 1945 у гэты час вялися боевые дзеянні на территории як Беларуси, так и остатнего Советского Союза. Мы обороняліся, отбивали наши города. Минск, наш родный город, так само был вельми долго под оккупацией. Тут дзейнічаў фашистский режим. Были усталяваны правила фашистов. Але потом наши солдаты освободили Мінск і пачалі рушыць на Берлін.
А вось калі вызвалілі Мінск?
Ні, дакладна я не памятаю.
А 3 ліпеня у цябе з чым асацыюецца дата?
3 ліпеня не ведаю, ні з чым не асацыюецца.
Залішне казаць, што ніводны запытаны школьнікаў не змог назваць дату, калі гітлераўцы занялі Мінск. Хоць прыкладна кожны 5 запытаных пабываў на лініі Сталіна. Аднак на ёй дзеці чулі ўсё, што заўгодна, акрамя таго, чаму фашысты ўвайшлі ў беларускую сталіцу ўжо 27 чэрвеня. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскому рэдактару тыдня Валянціну Тарасу.
Некалькі фактараў працуе, чаму нашы школьнікі і наша школа не дае адпаведных ведаў. Таму што яна падмяняе гістарычныя факты і наогул выкладанне гісторыі прапагандай. А прапаганда гэта не гісторыя. Прапаганда гэта некія палітычныя ацэнкі, гэта лозунгі. Гісторыя павінна быць гісторыяй, будавацца на дакладных гістарычных фактах. Малады чалавек павінен арыентавацца ў пазіцыях таго боку і супрацьлеглага боку. З кім мы ваявалі і за што мы ваявалі? Гэта адна з асноў грамадскага мыслення, грамадскай сталасці чалавека. І пачынаць гэта трэба са школы.
З іншага боку, мяркуе былы партызан Валянцін Тарас, не меншае значэнне для выхавання патрыятызму ў моладзі мае тое, што яны чуюць пра вайну ад непасрэдных сведкаў тых падзеяў, сваіх дзядоў і бабуляў, суседзяў, аднавяскоўцаў. Наш гарадзенскі корэспондэнт Міхал Карневіч напярэдадні 9 траўня з'ездзіў у вёску Вялікая Свянціца Свіслацкага раёну.
Наўкола лес, вялікае возера, царква на прыгорачку, толькі людзей зусім няшмат. Першыя спробы распытаць пра партызанаў няўдалыя. Маладзёны пакруцілі галавой, але паказалі на хату аднаго са старэйшых жыхароў. Уладзіміру Хамчыку ў вайну было 17 гадоў. Ён распавядае, што былі такія ў іх лясах і нават адзін час хаваліся ў мясцовага святара ў царкве.
Былі да церкі, наверное, добры кавалак часу, потому што штосьці іх там ляжало. Дакументы ці оружие, чого вони приїжджали уже після войны, і отпускав священник їх туда. Яны там взорвали доску і що-то вони мали.
А чим тут займаліся партизани? Ці часто вони вели бої з немцами?
Гэтыя партизани тут вони тільки спалили школу у Сенчице. Бо немец уже мів тут што зробіць, штаб, якую там халюр, чи жандармерію, що.
До нашої розмови долучився ще один сталий жихар, Петр Плющевський. Я питаюся у його, ці допомагали партизани жихарам вёски?
А ці не помагали? Нічого не помагали. Ні, що не помагали? Я не обирали, де все, що поїсти, та як грабили, хоч не нужно було, і то й обрали.
А в партизанах були місцеві люди?
В партизанах были скорее чужие, оставшиеся у немца в тылу. Не отступили, да, в эти скорее всего были.
З мясцовых немцы призначали Солтыса. Мои суразмоўцы распавядаюць, что той был добрым человеком и нават ратаваў партизанов, калі немцы рабили на их засаду. После войны люди отстояли своего Солтыса перед НКВД.
Ну, тут его посадили, тут жонка стала ходить, да кажет, подпись надо, значит, який он был, значит. Ну, тут все люди подписались, что хороший был мужик. Он сказал, никого не забил, никого не продал, ничего, даже ни одного человека не расстреляли у нас.
Пытаюсь у господара среднего века, ци ведает он что-нибудь про мясцовых партизанов, ци про подпольщиков, об яких написано в районной книге «Память».
Ну, в принципе, я ничего про их не знаю. Там не ничего. Дед Яшка мне про это не рассказывал, мой покойный дед. Он, в принципе, и, может, и не знает про это.
Батьки тоже в хате так не вспоминали, да?
Не, откуда?
А вы что отказывали мне на это питание, школьники?
Я ничего не ведаю, мы нигде не учили. Ну, батьки тоже не рассказывали.
Что воевали, что сражались за родину, защищали.
Они выигрались.
Уже в городе я запытался историка Андрея Вашкевича, який працює в історико-археологічному музеї, чому молоде покоління нічого не ведає про партизанів?
І коли, наприклад, американці видали 90-томну історію Другої світової війни, уділу своїх часток у цій війні, то совєтська історіографія обмежувалася 12 томами. Причому вельми агульними, де бойові дії були розписані до армій, у яких були сотні тисяч людей. Менавіта тому ми просто не маємо цієї правди, ми не маємо цього ведення минулого.
Прошу прокоментувати цей сюжет былого партизана, громадського редактора Радіо Свобода цього тижня Валентина Тараса.
Що я ведаю, молоді люди? Я не ведаю, що партизани приходили і забирали вопротку, забирали корол, забирали свиней. Я хочу, щоб молоді люди ведали і зрозуміли одну просту річ. Партизани – це не регулярне військо. І ніхто їх в централізованому порядку нічим не забезпечував. Відомо, коли ночі до селянина приходять озброєні люди, у очах цього простого селянина ці люди – рабовники, бандити. До речі, це найвелізарний подвиг нашого народу у час минулої війни. Це подвиг білоруської вёски, яка в своїх діток заховала і не дала загинути цьому велізарному партизанському війську. І тих, хто кажуть, що это было счастье для селянина, что это были некие доброхотные поставки. Это, кажут, альбо недосвеченные люди, альбо сведомые хлусы. Низко кланяюсь их этому всем людям, якие давали и молочка попить, и яечко якое съесть, и хлебушка давали, и боты свои недоброхотно, али все ж отдавали. Низкий им поклон еще раз.
Ми притягнемо передачу про те, як на темі минулої війни виховується патріотизм у молоді, після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
З 9 травня у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мєнську від Кастришницької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. «Ніхто і ніщо не примусить нас повернуть забраного шляху», заявив виступаючий у Мєнську з нагоди Дня перемоги Олександр Лукашенко. Керівник Білорусі ухвалив пропонову Мєнського горвиконкому об закритті музею Великої Отечественної війни на Кастришницькій площі столиці. Лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич зустрівся у Парижі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Олександр Мілінкевич під час зустрічі підкреслив необхідність діалогу Євразв'язу з офіційним Мєнськом. Вітебському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодінському ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом.
Говорить Радіо Свобода у студії Олександр Улітьонок. Ми притягуємо передачу на замову громадського редактора тижня, ветерана Великої Отечественної письменника Валентина Тараса. Як на темі минулої війни виховується патріотизм у молодого покоління? Нагадаю, з попереднього репортажу виникало, що у Великій Світловській вёсці фактично нічого не ведуть про земляків, які з зброєю у руках подалися в ліс і воювали з окупантами. Може, тут нехто заперечить, що історія з пам'яттю молодих вязковців про своїх земляків-партизанів не типове, бо не зовсім удало вибраний адрес для командировки. Мовляв, Городенщина далеко не партизанський край, тому і пам'ятують там про війну мені. Однак же літерально перед святами я побував у своїй вёсці, Єна на Могильовщині, якої у війну досталося, як кажуть, по повній програмі. Однак і тут, у партизанському краї, малеї не змогли мені назвати тих одних вязковців, які воювали у лісах, а тепер усі до одного вже лежать на ракузовських могилках. До речі, зовсім побач з нами славуте Буніцьке поле, меморіал, який засвідчив подвиг оборони Могильову червоноармійцями і ополченцями. Тому про гету яскраву сторонку в історії краю збільшого ведають. Аднак про тих самих партизанів пам'яті вже бракує. Між тим війна, гітлерський окупаційний режим тичилися не тільки воїнів, лісних солдатів. Яна жорстко паліла, каже Валентин Тарес, і мирне насельництво. Як то і було, і що про його ведають молодые сьогодні, розказує наш могилевський кореспондент Олесь Осіпцов.
Молодь не шмат ведає про життя людей під окупацією. Гэта молодьони признають, наракають на школу.
Я вам подробно даже ничего не расскажу. В Беларуси, конечно, так же, как и всем странам, пришлось очень трудно. Тут люди старались выживать, как приходилось, то есть своими силами, своими возможностями.
Кто-то был партизаном, а кто-то просто как-то жил, выживал. Мне на самом деле мало известно.
Я потекавился у спадарни сталого веку, якая называлась Вольгой Петровной. Ти треба на агул ведать про житё у фашистской оккупации.
Нищета, голод, унижение. Надо все знать. И молодым особенно надо знать. Сколько людей погибло, сколько осталось сирот. Это ужасно, конечно.
Одногодка Вольги Петровны, Валентина Афанасьевна Бялковская, прожила все життё у Могилёве. Война её заспела у неполные 13 годов. Яна не памятая, як бы ранили город от фашистов. Проблемы почались со з'явлением полицаю, якія подчас пиратрусов шировали боль за оккупантов. У полицию шли люди, покрыженные советской уладой, зазначая Валентина Афанасьевна.
У нас здесь Колтунове жил, его в 33-м году, ему дали 10 лет. И вот надо ему было с тюрьмы прийти, и через неделю началась война. Он сразу пошел в полицию. Конечно, он делал очень много плохого.
С тих военных часов Валентине Афанасьевне помнится найбольш голод. Побач з їхної хати розмятілася солдатська кухня.
Кушать варити, там поїдять бочки з відходами. Ми вже по цих бочках що викинуть. Деремося там, хто більше схватить за рот, треба швидко схватити. Вот для дітей були помойки.
Після знищення в осінню 1941 року Могилевського гетто і масових розстрілів циганов фашисти почали винищать поляков, як Бялковські. Мати Валентини Афанасьевни знайшла спосіб урятуватися.
Взяла домовую книгу и залила этими чернилами, где национально спишется. И паспорта нету у нас, документы нету. И все, ну кто пошла в полицию, там стала просить, все. Ну вот белорусы. И с войны мы стали белорусами.
Мать не только изменила национальную принадлежность семьи, однако и переназвала дочку с Ванды у Валентину.
Переобъем репортаж Олеся Тепцова, ремарка Валентина Тараса.
От ще не було ніяких партизанів, тільки вони увійшли у Менск 27 червня 41-го року. Праз три дні вже були шибениці, вже були розстріли, вже був масовий хапун менчуків, мужчин, абсолютно усіх, від 18 до 44 років, загнали в лагер на Широкий, не кормили 10 днів цих людей. Це був жорсткий, абсолютно безчеловічний режим. На кожному кроку тебе погрожали розстрілом. Я уже не кажу про то, что в городе было створено габрейское гетто, и меншуки каждый день чули стрелы оттуль. И бачили, как немцы ставятся до военнополонных, как до скотины. И я еще раз скажу, что нельзя злочинствами сталинщины оправдывать злочинство гитлеризма и гитлеровский режим.
Однако слухаем далее материал Олеся Осипцова.
Калі ў Махілёў вернулася савецкая ўлада, найперш яна занялася пошукам людзей, якія супрацоўнічалі з фашыстамі, вінавацілі нават тых, хто рабіў на акупантаў, каб не памерці з голаду.
Дзядзька жыла францужанка, маленькая, храменькая. Яна хадзіла, і немцы давалі парцянкі мыць. Ну і давалі кусочак хлеба туда. І все, і прайшла савецкая ўлада, і далі 10 лет Сібірі.
Ці абураліся людзі?
О, шо, пасі, ніхто слова не мог сказаць.
Минуло амаль 70 год, як скончилася война. Ці згадывали хоть раз улады про Валентину Афанасьевну, якая у маленстве пережила войну?
Кто не хотел это знать, и никуда никаких никогда ни льгот, ничего не было.
Тепер Валентине Афанасьевне 80 годов, что не отделю и находить у костёл. Апошнім часам ейнымі ўспамінамі зацікавіліся габрэі. Яны хочуць ведаць, як знішчылі гета. То апавядзе беларусам пра страшэнныя гады фашысцкай акупацыі, калі не будзе жывых сведкаў тых падзеяў. Пытанне застаецца без адказу. Мой праўду пра тых людзей варта забыць дзеля таго, каб помнілася толькі гераічная.
Атрымліваецца, трагічны досвід жыцця беларускага насельніцтва ва ўмовах акупацыі ў патрыятычным выхаванні моладзі практычна аніяк не задзейнічаны. Ці варто в такім разі притримлюватися старих советських схем виховання, які опираються менавіта на воєнну патріотику? Адказ шукав городянський журналіст Сергій Островцов.
Як ви думаєте, ці можна протягувати виховувати патріотизм у школьників, у молоді на перемогах совєтської армії? Ці гэтага сьогодні вже замало. Чи можна одно і той же протягувати, що від нормально?
Ми просимо пробачення, тому що працюємо в школі. Що нам диктують, то ми і виховуємо.
Зрозуміло, але ваше міркування?
Звісно, ці теми вже не актуальні. Я сама вже не молодий чоловік, але можу сказати, що це не цікаво вже і мені. І говорю вже про моїх дітей.
А от розпрацьований курс городознавства, він в школах викладається? Чи тільки в гімназії?
Викладається, але тільки в вибраних школах. У нас такого курсу немає. На жаль, немає.
Я так само наставниця. Коли ми питаємося цей патріотизм у дітях розвити, ми нічого не розвиваємо, окремо...
Ненависті до його.
Так. Ёсць. Гэтыя дзеці не ведаюць свайго месца ў гэтай грамадзе ўсёй. Ну, патріотизм і патріотизм пустое нейка. Для їх гэта ніякага значення не має.
Ви маєте на увазі, це офіційний варіант патріотизму, так?
Так.
Вона солідарна з своїми подругами. Уже такого патріотизму нашої молодежі не виховуєш. І тепер у молодежі зовсім другий інтерес. Хоча б викликати інтересу сапраўды да горада, да яго історыі, каб яны ведалі. Хаця б, каб яны ведалі, дзе яны жывуць.
Як трэба выхоўваць патрыятызм у моладзі? Працягваць на вайне, на перамогу савецкай арміі? Ці ўсё ж такі важней звернуцца сапраўды да гісторыі свайго горада? 880 гадоў будзе адзначацца, каб школьнікі ведалі, што за гісторыя была, якія гістарычныя асобы, які тут гістарычны будынкі. Як вы думаеце?
Ну, в принципе, і про вайну нельзя забываць, а тоже і про любую історію. Ну, то, што вы сейчас сказалі, історія города Гродно того же насчитывает очень много лет, і причём вона багатая і очень интересная. Кстати, фільм недавно смотрел про Гродно, есть что посмотреть, и такие фильмы нужно показывать молодежи, чтобы они знали историю, что на этой земле случалось, происходило. Это обязательно нужно. А это, собственно говоря, и вызывает и тот самый патриотизм, и то уважение к родной земле. То есть уже немножко по-другому и будут относиться и к тем же памятникам, и вообще к городу.
Я одразу не сказал, что саправды мы тут стоим перед такой картой. Карта-схема Гродно. Сверху выява этой старой средневечной гравюры город. Рака какая-то до нем назывался Кронон. Вот тут снизу князь Витовт, выява замка старого, герб города, олень святого Губерта. Хоть вы, я разумею, живете в городе, но так само вас зацікавило поглядеть на ты домы. Вот как тут.
Да интересно посмотреть, узнать какие-то райончики.
Ну, короче, это схема города старого города, менавіта. Гістарычныя забудовы якраз цікавіць не толькі турыстаў, але цікавіць таксама і саміх гарадзенцаў, якія хочуць больш ведаць пра свой горад.
Нагадаю, грамадскі рэдактар тыдня Валентин Тарас былы партызан, вядомы празаік, паэт. Ён перакананы, што неацэннае значэнне ў сэнсе выхавання ў моладзі патрыятызму на прыкладах вайны маюць літаратура і мастацтва. Аднак што менавіта і як выкладаюць у сучаснай школе? Якія творы з ваеннай прозы і паэзіі ў пашане сярод маладых? Якія фільмы яны глядзяць? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Моладзь, што нядаўна скончыла школу, дарослыя людзі, якія вучыліся ў савецкі час, тое сёе называюць. Некаторыя нават даволі шмат.
Я, сумленно кажучы, пра вайну чытала толькі ў школе. Магу прыгадаць толькі творы Быкова, мабыць.
А якія?
Быкова, знак бяды. А, таксама кіно. Я бачыла Альпійская балада. З большага гэта ўсё. Я пра вайну не люблю ні глядзець, ні чытаць, так што мала што магу пра гэта сказаць.
Са школьнай літаратурай памятаю сцяг брыгады. Калі пра Быкова, найперш сотнікаў. У Быкова яшчэ было пра вайну. У ягоныя, скажам так, пасля перастроечныя гады, але гэта ўспрымалася ў іншым кантэксце, таму зараз менавіта асацыяцыі на вялікую чыну не ўсплываюць.
Але вы гэта чыталі?
Я гэта чытаў, безумоўна. Можна ж успомніць Адамовіча, карнікі з вогненай вёскі і той же Купала, якого мы ўсе ў школе вучылі, партызаны, беларускія сыны, рэшті гітлерцаў паганых, каб не ўскрэслі ў век яны. Калі казаць пра мастацкія творы, то гэта акупацыя містэры, ну а безліч брэжнеўскага шэрспажыву можна і не ўзгадваць, бо ўсе мы яго ўпіталі.
Канешне, я чытала Быкова, Сотнікаў. Гэта Святлана Алексіевіча ў «Вайны не жэнскае ліцо». Вось гэта літаратура, як кажуць, экзістэнцыянальная, калі чалавек ставіцца на некую мяжу, і ось йому проходить некі опробування, і визначається його справжня сутність. Що стосується кіно, звісно, можна згадати вельми шмат фільмів совєтської епохи. Це було поставлено тоді на конвейері, на поток. Я ще що стосується війни. Коли я була в Германії, ми бачили виставу дитячих малюнків. Діти малюють війну. Діти з різних країн, праз їх відчуванням, праз їх почуттів, подавалися жахи війни з використанням сучасної зброї. Це було справді жудасно, і це було незвичайно.
Что до школьной программы, у 11 классе довольно подробязно выучается знак беды, а у 10 сотников Василя Быкова. Кажа наставница белорусской литературы с Полоцку Валерия Сом, якая добросумленно прогортала всю школьную программу.
По 9 классе ничего нема. По 10 классе сотников Быкова, гандлярка и поэт Шемякина, Куляшов над братской могилой, 5, можно сказать, нема. 6, Никола Сурмачев в собственном жите, Алексей Пыщин, Кроня, Вячеслав Дамчик, Солодкие яблоки. Фактично все.
А вось по колькости годин?
По колькости годин, скажем так, это вельми незначно. На Быкова, по-моему, 34 годины всего. 6 класс там по одной године, только именно Дамчика 2. Довольно не шмат раз, и два, коли Быкова только нам себе спрешный вариант, то остатний, та самая гандлярка и поэт, чисто таки советский твор. Ну ладно, в собственном житке я еще могу, я конечно, принять. Та и Проня, это вовремя таки дурный твор абсолютно, який дети не разумеют, там никакой не мастерствуется, особливо не мая, не досконалости, не этой.
По русской литературе так само вылучают няшмат, значно меньше, чем некалькі гадоў таму, кажа наставница с Борисова Людмила Гуданис.
У 8 и у 9 классах иди обзор, так и называется, «Великая Отечественная война у поэзии». Там Ахматовой мужность, Симонская, «Чекай меня, не жди меня», Брунина, Зинка, Ашанин, Исаковский, Орлов. Выучается Твардовский, главы с поэмой, Василий Теркин, там переправа. На выбор наставника «Убиты под Москвой» или «Звезда Казакевича», или «Зори здесь тихие». Но это в обзоре по малу часов. Ну и в 7 классе очень подробно, часов 6, изучается Богомолова Иван. Вообще действительно очень скудно, я бы сказала, изучается тема Великой Отечественной войны.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет і передачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, былому партызану, паэту і празаіку Валянціну Тарасу. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Амаль усе беларускія пісьменнікі дзецьмі альбо перажылі акупацыю, альбо больш дарослыя самі ўдзельнічалі ў гэтай вайне. Не толькі літаратуры, паэзіі, кінематографа і драматургіі. Было, конечно, вельмі многа і павярхоўнага, і ура патрыятычнага, і паўправды. Я б хотел, как молодь, перш за все, ведала творчасть Адамовича, дилогию ягоную «Война под дахами» и «Сыны идут в бой», хатынскую оповесть и ягоный фильм «Иди и гляди». И как ведали оповести Быкова, это «Сотников», это «Круглянский мост», ну и, вядома, такие его речи, как «Мертвым не болить». Мы маем такую неосоветскую формацию, у многим уродливую, и тут вот знайсти некую нитку Ариадны выйти до усведомления и нашего минулого, и нашей сучасности, я думаю, что в этом завсёды была литература. Мастацтва, коли яны ведомы на высоком узровне, коли яны сумленные, яны могут выховать молодь, могут. Вельми сумно и прыкро, и кепско, что наша пропаганда пробует делить эту перемогу, делить навод удельников войны на чистых и нечистых. Коли ты цалком сгодны с пропагандой, так ты маешь право на повагу и пошану. Коли у тебя иншие думки, ты не маешь этого права. Это уже не, бы, не твоя перемога. Вот за родком песни про слезы на вачах и про той кошт, який заплатили за эту перемогу. Я бы хотел, как молодь это разумела, спеваючи альбо хоть бы слухаючи эту песню. Эта песня неумиручая все-таки, як неумиручий этот день перемоги. Тому что у им было закладено будучиня, у тым лику и будучиня незалежной Беларуси.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 кГц. і 9725 кГц. Хвалі 41,31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49,41 метр. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Години 30 хвилин у Мінську, празькій студії Алена Струве. За півгодини до полночі ви ще почуєте подорожжя свободи по городах і вісках Білорусі. Однак сперша новини. Лідер білоруського руху «За свободу» Олександр Мілінкевич сьогодні увечері у Парижі зустрівся з президентом Франції Ніколя Саркозі. Поводлі Мілінкевича французький керівник виказав шкодування, що Білорусь не користається ані водною з європейських програм партнерства, хоча Європа хотіла б гетага. Президент Франції проінформований про політзняволених Олександра Казуліна, Андрея Кіма і Сергія Парсюкевича. Саркозі заявив, що Франція буде домагатися їх визволення і що це обов'язок для початку конкретних кроків діля супрацовництва. Сьогодні у Білорусі і інших постсовєтських країнах відзначається 63-я годовина перемоги над фашизмом. У Мінську від Кастрычницької площі до площі перемоги пройшло офіційне шестя з нагоди свята. Ніхто і нічто не примусить нас повернути забраного шляху, підпорядкуватися чужої волі, заявив виступаючи у Мінську з нагоди Дня перемоги Олександр Лукашенко. Коля 50 тисяч чоловік взяли уділ в урочистим мітингу з нагоди свята у меморіальному комплексі «Брестська крепость-герой». Керівник Білорусі ухвалив пропанову Мінського гарвиконкаму об закритті музею Великої Чини війни на Кастрычницькій площі столиці. Поводлі комітету архітектури Мінгарвиконкаму, будинок музею замінає будівництво п'ятизоркового готелю на Кастрычницькій площі. Лукашенко пообіцяв, що буде відбудований новий музейний комплекс для стели «Мінськ – город-герой» на проспекті Переможців. Усесвітня харчова програма ААН відновляє поставки гуманітарної допомоги у Бірму. Їх припинення протягувалося усього кілька годин. ААН раніше винуватила воєнні влади Бірми у конфіскацію усієї заміжної гуманітарної допомоги для ахвяру розбурального урагану, який відбувся 3 травня. У столиці Лібану, Бейруті, третій день протягуються сутички поміж прихильниками радикального шиїтського руху Хезбола і прихильниками прозаходнього уряду країни. Найменше 10 чоловік загинули, 20 поранені. Міністр внутрішніх справ Афганістану повідомив, що урядові війська знищили груповку повстанців у провінції Кхор, забивши 6 сябрів Талібану. Делегація міністрів заміжних справ України Еврозв'язу має намір на наступному тижні навідати Грузію у сувязі з обостренням відносинів поміж Тбілісі і Москвою на кон сепаратистської Абхазії. Еврозв'яз і НАТО лічать, що причиною обострення стало рішення Росії повелічити кількість її миротворчого контингенту у Абхазії. За два дні до парламентських виборів сербський урад ухвалив погоднення об стабілізації супрацовністі з Еврозв'язом і енергетичне погоднення з Росією. Опошнє предугледжує побудову газопроводу про Сербію і продаж сербської державної газової монополії російському «Газпрому».
З вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Про чверть годины у эфир выйдет «Подороже свободы». Змитер Бартусик расскажет про Василевичи, что в Речицком районе. Олесь Перша, наша экспертиза. Беларусь отзначає День перемоги. Як святкують гэтую дату на постсоветской просторы? Ці было нечто новое у выступе Александра Лукашенко на сегодняшнем урочистым митингу. Про гэта у экспертизе свободы говорить редактор аналитичного бюллетеню «Белорусский тыдень» Александр Класковский и филозоф Олесь Антипенко. Веде передачу Валер Карбалевич.
У Европі і світі свято перемоги відзначається 8 травня, а у більшості постсовєтських країн по совєтській традиції 9 травня. Це мусить одне свято, яке відзначається во всіх постсовєтських державах, яке зв'язано з совєтською епохою. У кожної країни воно відзначається по-різному. У країнах Балтії увогуле специфічне ставлення до цієї дати. А ось у Росії, здається, з кожним годом День перемоги означається все більш помпезно. Теперішній парад був доволі адметним. Про що свідчить гетеє узмацненням помпезності і увогуле як можна прокоментувати святкування Дня перемоги на постсовєтській просторі? Господар Класковський.
По-перше, сапраўды, я хочу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Юшчынка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тымашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сённяшняя палітыка Москвы ў дачыненні да Грузіі. А вось што тычыцца Расіі, сапраўды, сам размах упершыню з 1990 году зноў вайсковая тэхніка, у тым ліку цяжкая тэхніка, самалёты пралятелі. Дарэчы, гэта вельмі дорага каштуе. Дарэчы, усе вайскоўцы прайшлі ў адмысловых мундзірах ад мадэльера Юдашкіна. То бок, вобразна кажучы, вось гэты стыль мілітары, ён зараз зноў у модзе. І Пуцін некалькі дзён таму, відаць, прачуваючы крытыку, папрокі з боку Захаду, сказаў, што гэта, маўляў, не бразганне зброяй, але тут жа дадаў, што гэта дэманстрацыя узрастаючых вайсковых магчымасцяў Расіі. Ну, фактычна, гэта ж і ёсць бразганне зброяй. Дарэчы, калі казаць пра заходнія медыі, то вось гэтая вайсковая цяжкая тэхніка на Красной плошчы там адназначна ўспрынята як пэўны сігнал, што наша моц узрастае і з намі трэба лічыцца.
Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Передусім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што ў Расіі адбываецца адраджэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я бы хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця ў нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала безумоўна больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыйскіх краінаў. Гэта безумоўна тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектыў ці рэтраспектыў нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні.
У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята, раней цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашэнка не выступіў на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным Дню перамогі. Замест яго выступ зрабіў прэм'ер Сідорскі. А раней гэта быў вельмі важны публічны выступ Лукашэнкі, які транслявалі ўсе тэлеканалы ў жывым эфіры. Праўда, аб'яўлена пра будаўніцтва новага музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. А як бы вы пракаментавалі цяперашняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі? Спадар Класковскі.
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырокага асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад, афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што казаў пісаў спадар Антіпенка. Прычым гэта сёння ўваходзіць у супярэчнасць нават з развагамі афіцыйных асобаў. Вось я згадваю, што нядаўна ў сваім пасланні прэзідэнт Лукашэнка казаў пра тое, што беларусаў кідалі ў лапцях то ў адну імперыю, то ў іншую. Дык а калі ўдумацца, напрыклад, што тычыцца вялікай айчыннай вайны, сапраўды для расейцаў яна была адна, для беларусаў зусім іншая. Беларусы трапілі ў жорны, яны мусілі займаць бок адной з дзвюх аднолькава амаль што непрывабных імперыяў, вось гэтай сталінскай імперыі і нацысцкай гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкага іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны на гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік, Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электарату яны страчваюць сваё значэнне. Таму вось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма вялікай айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чым адметнае сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі? Тэму абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Можна тут адзначыць, што, напрыклад, святкаванне кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі практычна знікла, ніякіх мерапрыемстваў няма, і відавочны адказ таму, што не засталося ветэранаў той рэвалюцыі. І, мусіць, гэтая тэндэнцыя пачала назірацца і адносна вялікай айчыннай вайны. Спадар Антіпенка, як бы вы пракаментавалі сёлетняе святкаванне Дня перамогі ў Беларусі?
Свята гэта святкуецца ўсё больш сціпла і менш пампезна, гэта абсалютна дакладна, але б я не звязываю гэта з тым, што меней колькасць ветэранаў. Я думаю, што ўсё ж такі, тут я крыху не пагаджуся са спадаром Класкоўскім, што ўсё ж такі адбываецца, хоць гэта і ў афіцыйным дыскурсе яшчэ не прапісана абсалютна дакладна, але ўсё ж такі мяняецца ўспрыняццё гэтай вайны і ўспрыняццё менавіта Беларусі ў другой сусветнай вайне. Мяняецца самі акцэнты, ацэнкі тых падзеяў, якія адбываліся на нашай тэрыторыі ад 39-го до 45-го годов. И в чем эта смена акцента? Беларусь опынулась фактично помеж двумя огнями. Беларусцы у черговый раз сталися ахвярами інших имперских планов, немецких и советских, альбо российских. Кожный третий беларус загинул у войне. И вот эти страты, на мое разумение, переваживают тую славу, то в будущем это свято будет днем национальной жалобы.
Давайте паспрабуем, згледзячы таго, што мы казалі, прааналізаваць сённяшні выступ Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу на плошчы Перамогі. Мне падаецца, што ўсё ж некая, нехай кволая спроба паказаць некую асобую ролю Беларусі ў вялікай айчыннай вайне адбылася. То бок, гэта вайна азначаецца не толькі як перамога савецкага народа, але ў першую чаргу перамога беларускага народа. Спадар Класкоўскі, як бы вы маглі пракаментаваць гэты выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Аляксандр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё пацякло ў звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру і, натуральна, у гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней, у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты і на подбородок, он мусит там ледве ці не на коленях перед нами стоять. Вось гэта мотиву зараз не прогучала, и вся гэтая вось риторика датычна цяперашніх погрозов з боку Заходу, яна была вельми такой приглушенной, редукованной, без патосу и доволі дежурно прогучала. И гэта ёсць симптомом того, что, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж таки адчувае, что наламана достаткова дров у стасунках з Заходом, и яно заклапочана тым, что трэба не гэтую ситуацию улагоджваць.
Спадар Ансіпенко, як би ви прокоментували сьогоднішній виступ Олександра Лукашенки на мітингу на площі Перемоги?
Я передусім звернув увагу на те, що це правда перша частка виступу була звернута не стільки на те, щоб уславити подвиг і героїзм білоруського народу, тільки на те, щоб сказати, що відповідає правді, що ми були ахвярами, що ахвяри, принесені на алтарь перемоги білорусами, жахливі. Это новый знак для меня. Другая речь – это то, что ягоная промова вельми отрознивалась от попередних у частцы, якая звычайно называлась «Уроки войны». Лукашенко литерально обмежавался взгадыванием анонимных так званых супердержав, якія імкнуцца навязывать свой диктат и уживают шантаж. И на гэтым кропка. Больше гэтая тема ніяк не развивалась. Это, думаю, свідчення того, что отбывается подсвядомое асэнсаванне войны, перемоги.
Таким чином, імкнення використати важную історичну подію у політичних метах з'ява відомая і широко розповсюджена у світі. Головне, що відрознює Білорусь, це масштаби урочистостей, монополізації і навіть приватизації уладами цього свята, імкнення перетворити його у елемент державної ідеології. Але, подається, як означили мої суразмовці опошнім часом, відбувається певна корректировка святкування цієї дати, певная змена акценту.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел редактор аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковский и філозаф Алесь Антипенко. Вёў перадачу Валер Карбалевич.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Тумко з Берасця. Адчуваю, што неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце ўсё прасцей, а з нашым наадварот. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння у заключнай чвэрці гэтай гадзіны чарговае падарожжа свабоды. Гэтым разам у горад Васілевічы, што ў рэчыскім раёне. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Дзевятага траўня ў Беларусі і іншых постсавецкіх краінах адзначаецца 63-я гадавіна перамогі над фашызмам. У Менску ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы перамогі прайшло афіцыйнае шэсце з нагоды свята. «Ніхто і нішто не прымусіць нас павернуць забранага шляху», заявіў выступаючы ў Менску з нагоды Дня перамогі Александра Лукашенка. Кіраўнік Беларусі ухваліў прапанову Менскага гарвыканкаму аб закрыцці музею Вялікай айчыннай вайны на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. Александр Мілінкевіч падчас сустрэчы падкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з афіцыйным Менскам. Віцебскаму прадпрымальніку Сергею Парсюкевічу, якога ўтрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна аперацыя ў сувязі з паліпозам. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Дзмітрый Бартосік пабываў у Васілевічах Рэшыцкага раёну.
Васілевічы маюць статус гораду, але такіх велізарных лужынаў я не бачыў і ў вёсках. Пасля дажджу па васілевіцкіх вуліцах не едзеш, а паволі пераплываеш з адной лужыны ў другую. Але перший сустрети мною чоловік виглядав цілком щасливим і задоволеним життям. На одним з зарослих бур'яном завулків, що туліться до чигунки, усмішлива старая збирала квітки. І стільки було в гетим її занятку захоплення і радості, що я не мог не заговорити.
Добрий день. А ви збираєте, це як називається, пролеск?
Я не знаю. От там їх стільки багато зайшло по всій дорозі. И туды. Пролеска, наверное, да.
А это вы собираете как продавать их себе?
Нет, я хочу себе насадить на лужу. У меня у дворе лужа. Она пустая. Вот я думаю, накопаю, вот они. Наверное, пролеска. Ну, я знаю, что такое. Ну, я вот гляжу на клумбах у людей. Гляжу тут. Думаю, о, бляха. Хотела украсть на клумбе, а тут готовая.
Як живется зараз в Василевичах?
Добро.
Добро?
Як можно тут житься? Работы нема молодым. Ничего нема. Одним пенсионером можно трохи еще жить.
Пенсию платить, так?
Пенсию. А молодым еще где тут поработаешь? Где вот поработаешь сегодня?
А молодь вся поразбегалась, да?
Да, а где бедная деться? Хоть и осталась я так внимание работать.
У всех такие твары такие сумные, а у вас твар веселый.
А что? Вот я там накопала, насажу на лужу себе.
Як мало порою треба белорусскому человеку для полноты життя. Зрешты у той ситуации, у якой опынулися Василевичи, высаджывание пролесок на лужины не самый горший заняток. Василевичи мяне запрасіў Павал Наздра, грамадскі актывіст і сябра маладога фронту. Свой шпацыр мы пачалі ад вакзалу. Новенькі вакзальны будынак навісае над аднапавярховай забудовай, дзе нярэдкасць закалочаныя дамы. Адсюль больш ад'язджаюць, чым імкнуцца сюды. Працы ў Василевичах амаль няма.
Было шмат предприемств. Тут была мыблевая фабрика, гормолзавод, маслосырзавод тут был. Будовали два завода консервов, недобудовали. И крахмальный завод будовали, недобудовали. А, так само, колись тут працавали люди. Хлебзавод еще добро працавал.
Але зараз это все...
Але ж зараз практично ничего не засталось из того, что я назвал, уже нема. Большость населения тут не працует, беспрацовные.
А ну, какой-нибудь бизнес тут есть? Який, бизнес, который квітнеет?
Один бизнес – это нелегальный продаж алкогольных выработок. Самогона варенье. Один квітнеющий бизнес. Еще один бизнес, который тут квітнеет – это ритуальные послуги. Потому что люди пьют и мрут. Больше ж тут нічого не процвітає. Усе хірее.
Пакуль нехта памірае, нехта павінен і нараджацца. У гарадскім шпіталі купка жанчын, што чакалі сваёй чаргі ў розныя кабінеты, на пытанне, што добрага ў жыцці, адказалі наступнае. Добрага мала, але ж вельмі нам пашанцавала з доктарам-гінеколягам. І вельмі шкада, што хутка яна ад нас з'едзе. Пасля такога адказу я заняў чаргу ў кабінет гінеколяга.
Тут ёсць для вас работа? Люди нарожают детей?
А, ну как? Вообще, да, рожают, но мало.
Больше нарожают и больше робить аборты?
Мое отношение к абортам отрицательное. Я вообще их не делаю, никогда не делала и делать не буду. Я верующий человек, и на основании этого я не занимаюсь этой практикой. Вот. Но сейчас, в последнее время, хочу сказать, что их мало уже. Вначале было много. За неделю, может быть, один-два случая было прерывание.
А сколько в среднем рожаются у Василевичах детей?
За месяц? Угу. Ну, 2-3 человека
где-то. И на эти 2-3 народженных. Сколько абортов? 2-3 так само, тем более?
На одну беременную женщину, на одну женщину в среднем. 5 абортов. Да, эту цифру разбавляют нам еще коммерческие центры, которые делают аборты. И в облздраве они нигде не отражаются. То есть официальную цифру я вам называю, что где-то на одну женщину 5 абортов, да? А ну, спокойно можете ее умножить на 2 или 3 порядка.
И вы отчуваете себе таким бойцом, то есть вы стараетесь их вразумить. Отрывливается?
Ну, редко. В основном они уже приняли решение.
У эфиры «Подорожжа свободы» Дмитрий Бартосик рассказывая про Василевичи, что в Рэчыцкім районе.
Працягнем нашу вандроўку. Напэўна, каб у падарожнікаў не складалася занадта змрочнае ўражанне ад гораду, улады панабудавалі, дзе маглі, яркія драўляныя дэкарацыі у выглядзе дамкоў ці рамкоў, калодзежаў, размаляваных павозак ды грыбкоў. Часам гэтыя церамкі суседнічаюць з руінамі і весялей не становіцца.
Вось мы праходзім міма будынка былога аддзялення міліцыі. Якось зараз гэтага пастарунка зрабілі дом быта. Там толькі два чалавекі міліцыянты засталося, і то толькі для лічбы, што
які ёсць. Які цудоўны горад, я хачу тут жыць.
Кіпічны дом, 50 сотак там зямлі, сад, і ўсё гэта за 800 даляраў прадавалі. Недалёка чыгункі тут 500, за 500 прадавалі дамы. Ну, тут жыллё каштуе тут танна. Ну, але ж ніхто не хоча тут жыць.
Карацей, калі прадаць аднапакаёвую кватэру ў сталіцы, у Васілевічах можна прыцэньвацца да парачкі вуліцаў. Але ж рана я ўзрадваўся ціхаму кутку. Міліцыянты з райцэнтру тут робяць сапраўдныя аблавы. І патрапіць у аўтазак тут можна не за наяўнасць нацыянальнага сцягу, а за адсутнасць флікера. Паслухаем жыхарку Васілевіч Наталлю.
Вечером, часов 5 вечера, еще светло было, тоже где-то, наверное, март месяц. Кто без флипера шел, всех в будку, в машину попихали, и каждому штраф. Взрослых на 17,5 тысяч, потому что без флипера, да.
А сколько человек было?
Ну, много, будка целая, ну, человек, ну, 30, может быть.
Так это некий автозак?
Ну, такая большая будка.
Каратей, тут без флипера у вечера ходить небеспечно, так?
Да, ну, если они не ловят преступников. А хорошо зарабляют.
Я по вашей улице вечером без фликера не пойду.
Гарадскі галава ў час майго прыезду быў у ад'ездзе. Хочацца верыць, што ён займаўся праблемаю лужынаў. Таму мне прыйшлося размаўляць з людзьмі простымі. Знайсці чалавека цвярозага на вулках Васілевічаў задача з нялёгкіх. Як правіла, гэта будзе чалавек ва ўзросце, бо ўсе цвярозыя маладзёны з'ехалі, хто ў Маскву, хто ў Рэчыцу ці Гомель. 70-гадовы прыгажун, высокі вусач Анатоль з непадробным сумам глядзіць на жыццё.
Нет никакого внимания к Васильевичам, абсолютно. Ничего не строится, все как было. Вот завод строили, кинули, там разграбили его, вот труба только стоит одна.
А что за завод?
Ну, консервный завод. Васильевич это бесперспективно. Назвали его был ГП, а сейчас настали городом, а толку с того, что он городом. Просто город так, чтобы больше начальство платило, получало деньги.
Анатолий, а вы не ведали Захаренко? Юрия.
Ведал.
Ведали, да?
Да, прекрасно знал его.
И что это за человек был?
Хороший человек был, все так. Ну, вот, спорчился. Писали, правда, неправда. Так. Что, мол, деньги дали на обустройство милиции, там прочее для усиления. А он давай генералам строить дачи там. И разбазаривает эти деньги. А бандитизм этот развелся, так вот. Он и сейчас процветает.
А он сюда приезжал часто?
Приезжал, сюда с охраной приезжал.
Многие лечат, что его просто убрали.
Его могли свои убрать. Те, кому он деньги давал и прочее.
Адкуль такія звесткі пра былога міністра ўнутраных спраў спадар Анатоль не памятае. Ульяна Рыгоравна Захаранка жыве, напэўна, у самым маляўнічым кутку Васілевіч, недалёка ад прыгожай сажалкі. Яна рэдка выходзіць з дому, бо здароўе пагаршаецца з кожным днём. Гаварыць са спадарыняй Ульянай вельмі цяжка, бо ў яе доме тая бяда, што здарылася з яе сынам, не прытупляецца з часам, а толькі яшчэ мацней баліць.
Як жывёце? Прабачце за такое пытанне.
А як я жыву? Вы ж знаеце, што я дзень і ноч плачу. От я і жыву. Як я жыву? Мучаюся. От так я цяпер і жыву. Пока хлопцы былі, было легче. А цяпер, як не стало, так это страшнае, страшнае перажыванне. Я ні дня, ні ночі не бачу, що плачу. Бідний Юра працював, він як приїде в деревню, так і паше, і картошку копає, і сіє, вже й дрова тягає, і городить, все робили. Они не были такие, чтобы приехали, догуляли, а все помогали.
А что вы читаете, «Народную волю»? Так?
«Народную волю» я читаю.
А Лукашенко слухаете? Можете глядеть на его?
Ой, я почти что и не гляжу. Бо я чуть погляжу, у меня давление поднимается. Да я на него не хочу и глядеть. Хай живе робить, но ему тоже тое буде, його Бог накаже.
Подорожжя свободи. Змітір Бартусік побував у Василевичах.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!